Iecere apturēt Krievijas un Baltkrievijas graudu un vairāku citu produktu nonākšanu mūsu tirgu, Eiropas komisija pamato ar vēlmi neļaut Maskavai un Minskai gūt ienākumus no šīs jomas. Turklāt Krievija šādi nevarēs pārdot arī Ukrainai nozagtos graudus. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis no jaunās vienotības saka, ka paaugstināt muitas nodevas varot diezgan vienkārši.
Dažādām produktu kategorijām šie precīzie tarifu līmeņi atšķirās, bet nu, visos gadījumos tie ir tādi, ka ekonomiski teiksim, šo produktu eksports uz Eiropas Savienību paliek neliederīgs.
Tāpat paaugstinātās muitas nodevas neļaus Krievijai ar šiem produktiem destabilizēt Eiropas tirgu. Statistika gan liecina, ka Ukraina Eiropā importē krietni lielāku graudu apmēru. Dambrovskis saka, ka pērn no Ukrainas nāca 6 miljonu tonnu kviešu, bet no Krievijas 800 tūkstošu tonnu. Latvijas premjerministri Evika Siliņa no jaunās vienotības uzskata, ka dalību valstis jau drīzumā varētu apstiprināt šo ieceri.
Nu, es neredzēju nevienu, kas iebilst kaut kam tādam. Drīzāk bija reakcija, kāpēc vispār mums vēl Eiropā parādās šīs preces uz vietas, līdzīgi tai diskusijai, kāda bija Latvijā.
Premjera cer, ka līdzīgs pārējo Eiropas valstu atbalsts varētu būt arī mangāna rūdas tranzīta pārtraukšanas jautājumā. Ar jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.